დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით მიმდინარე საქმების ბედზე 2021 წლის განმავლობაში. შესაბამის კვლევას აწარმოებს და შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, რომლის ანალიტიკოსი გიორგი ტყებუჩავა დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
პირიქით, დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო ანგარიშისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელსაც დააინტერესებს. თავდაპირველად, ეს კი პირველი შემთხვევა არ არის თქვენი ორგანიზაციისთვის, როცა ამ ტიპის კვლევას აკეთებთ, მაგრამ რომ განუმარტოთ თავიდან ბევრი საქმე, რამდენიმე ათეული საქმე, 30-ზე მეტია, რაც ვნახე ჩამონათვალში და ასევე გაანალიზებული მიმდინარეობა საქმეების, არის გარკვეული პერიოდი, 2021 წლის 9-ია, წელი არ დასრულებულა, აგვისტომდე, ხო?
დე, 15 აგვისტომდე შუალედურ პერიოდს მოიცავს აღნიშნული ანგარიში.
და ასე ვთქვა, წლის ბოლომდე გრძელდება თვითონ ეს კონკრეტული კვლევა. როგორ გამოარჩევთ საქმეებს, რა ნიშნით, რადგან ასეთი მესმის, რომ კვეთრი და მკაფიო კრიტერიუმები არ არის, მაგრამ არსებობს გარკვეული შეფასების, ასე ვთქვა, ინსტრუმენტები, რომლითაც თქვენ გამოარჩევთ რიგ საქმეებს. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ნახე დეტალი თავად პროცესების მიმდინარეობისა.
დიახ, კიდევ ერთხელ მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისათვის, რადგანაც საზოგადოებისათვის ასევე მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ ალბათ ინფორმაციის მიწოდება. მეც გავამახვილებ იმ ძირითად საკითხებზე ყურადღებას, რომელიც იწვევს მათ შორის არაერთო ორგანიზაციის დაინტერესებას, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომლის საფუძველზეც შემდგომში ხდება კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე კონკრეტული სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლდარღვევების საქმეების შერჩევა და მონიტორინგის ქვეშ მოქცევა. ნუ ადამიანის უფლებათა ცენტრი ეს თავდაპირველად აღნიშნავ, რომ ეს არ არის სიახლე, მსგავსი სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლდარღვევათა საქმეების შესახებ მონიტორინგის განხორციელება და შემდგომში უკვე კონკრეტული მიგნებების გამოკვეთა და შეფასება წლები ახორციელებს, მათ შორის წინა ხელისუფლების როლსაც ახორციელებდა და აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ პროცესებში და მათ შორის აღნიშნულ პროცესებში არის ჩართული აქტიურად მიმდინარე მართველი ახალი მართველი ხელისუფლების პერიოდშიც და რაც მნიშვნელოვანი არის იმ არ სასამართლო ხელისუფლებაში და სამართალდაცვა ორგანოებში არსებული სისტემების პარალელურად არსებული პრობლემების კვალდაკვალ, რომელიც იჩენს ძალიან აქტიურად საზოგადოებაში თავს. ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რითაც ჩვენ ვახდენთ იდენტიფიცირებას კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის, სადაც შესაძლოა არსებობდეს საბოლოოდ პოლიტიკური მოტივაცია და არ წმინდა სამართლებრივი კონკრეტული დანაშაულის გამოსავლენად და პირის პასუხისგებაში სამართლიანად მისაცემად ესეთ საქმეები, არამედ ასევე ამისთვის არსებობს უნივერსალური მეთოდი. ეს უნივერსალური მეთოდი შეიძლება მიჩნეულ ამ უნივერსალურ მეთოდად შეიძლება მიჩნეულ იქნას ევროსაბჭოს 2012 წლის რეზოლუცია, სადაც არის მკვეთრად კაცრად გაწერილი კონკრეტული ნიშნები, რისი დარგვების შემთხვევაში ან რისი არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა არსებობდეს კონკრეტული პირის მიმართ სავალუდოდ პოლიტიკური მოტივაცია. ეს შეიძლება იყოს საზოგადოების, ანუ პოლიტიკურად აქტიური პირის მიმართ განსხვავებული მიდგომა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების დროს, განსხვავებული საფუძვლების, რომელიც წინდა დანაშაულის ნიშნებს არ მოიცავს, თუმცა პოლიტიკური მოტივაციით ხდება ამის შეფუთვა და შემდგომში უკვე გარდაქმნა კონკრეტული სისხლის სამართლის ნიშნების შემცველი დანაშაულის დანაშაულის ფარგლებად. ასევე დრო, რომლის პერიოდშიც მიმდინარეობს გამოძიება და შემდგომში სასამართლო, ასევე სასამართლო პროცესებზე მხარეების მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები და ძირითადად აქ იგულისხმება სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარმოდგენილი ბრალდებები, მათ შორის როგორც მატერიალური, ანუ რამდენად სწორად განმარტავს ან რამდენად ზუსტად განმარტავს და იმაზე ფართოდ ხომარი განმარტავს კონკრეტული სისხლის სამართლის ნორმას, ვიდრე ეს მოაზრებული არის თვითონ კანონმდებლის მიერ. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თვითონ სასამართლო პროცესების გაჭიანურება ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი, იქნება ეს გამამტყუნებელი თუ გამართლებელი. აქამდე წინასწარი განწყობების შექმნა და საზოგადოების აზრის ფორმირება კონკრეტული პირის დამნაშავეობასთან მიმართებით და ამით უდანაშაულობის პრეზუმციის ინტენსიურად დარღვევა, რაც მათ შორის ირიბად გავლენას ახდენს სასამართლოს ხელისუფლებაზე და მათ შორის ისეთი სახელმწიფოების მართველობის ფორმებში, სადაც მყიფე დემოკრატია არსებობს, არ არსებობს ძლიერი ინსტიტუციები და შესაბამისად მარტივი არის ზეგავლენის ქვეშ მოქცევა ასეთ ინსტიტუციების.
მინდა, ხო, მადლობა ამ განმარტებებისთვის, დიდი მადლობა. გიორგი ტყებუჩავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანალიტიკოსია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით წარმოებულ სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. აი ხა თქვენ როცა აღწერდით, ცხადია ჩვენს აუდიტორიასაც მეც რამდენიმე საქმე წამოგვიტივტივდა თავში, ასე ვთქვათ, ცნობილი გახმაურებული საქმეები. როგორც ვთქვი, 30-ზე მეტი საქმე არის ჩამონათვალში და გაანალიზებული თქვენს ანგარიშში. მინდა რომ ყველას ვერ მოვიცავთ და ამიტომ დროის თვალსაზრისით კი გვაქვს ჯერ დრო კარგა გვარიანი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველას ვერ შევეხებით დეტალურად. მინდა რომ ესეთი რამდენიმე მათგანი გამოუკვეთოთ და როგორც მე ვნახე, აქ არის რამდენიმე საქმე, რადგან ახლა ყველაზე, ესე ვთქვათ, თემატურად აქტუალურია მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ წარმოებული საქმეები, რომლებიც წელს არ დაწყებულა, მაგრამ გრძელდება და მიმდინარეობს. თუ შეიძლება ამ საქმეების დინამიკის აღწერით რომ დავიწყოთ, მე მსმენელს ასევე ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, და ასევე მოგწეროთ ფეისბუქში ჩვენს ლაივ სტრიმთან სივრცე, რაც არის კომენტარების, გისმენთ.
დიახ, რადგანაც საზოგადოებრივი წყურადღება ამ შემთხვევაში და არა მარტო ადგილობრივი დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე, სახელმწიფოში სავარაუდოდ პოლიტიკური სისხლის სამართლის საქმეების ერთ-ერთ საქმესთან მიმართებით, ეს არის სააკაშვილი ჯანაშიას საქმე, მიმართული აქეთკენ, ჩვენ შეგვიძლია გავამხროთ წყურადღება სწორედ ამ დარგოვებზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სააკაშვილის მიმართაც პირველ რიგში აღნიშნავ ერთ რაღაცას, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებთ, ვახორციელებთ წინა საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების დონეზე და ასევე, თქმა უნდა, ადგილობრივი კანონმდებლობის სტანდარტების დონეზე. და ერთი რაღაც არის მნიშვნელოვანი ამ მონიტორინგის განხორციელების პერიოდში ობიექტურობის შესანარჩუნებლად, ეს არის ის, რომ თვითონ ევროსაბჭოს რეზოლუციითაც კი საიდანაც შეიძლება იდენტიფიცირდეს კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი საქმეების მიმართ პოლიტიკური მოტივაცია, ან თვითონ პოლიტიკური მოტივაცია არ გამორიცხავს კონკრეტული დანაშაულის არსებობას, ანუ შესაძლოა არსებობდეს დანაშაული, თუმცა იგი უნდა მოექცეს სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების ქვეშ და უნდა მოხდეს ჩვეულებრივი ორდინალური წესების განხორციელება და არა განსხვავებული მოპყრობის განხორციელება, რაც პროცესორული და მატერიალური ნორმების განმარტების კუთხით გამოიხატება კონკრეტული პირის მიმართ, რომელიც მიმართაც დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დანა და აქ არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური სტატუს, მის წონას საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ პრინციპებს წმინდად გავსდევთ ან თელი მუშაობის ამ პერიოდში და ვინაჩვენებთ ამ ობიექტურობის
კოზმოსში. ვიცი რატომ განმარტავს ამას?
რატომ განმარტავს? ეს ყოველთვის ფორმირდება აზრი, რომ ალტერნატიულ გადაწყვეტილებებს აქვს საფუძველი და შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ რამდენი იურისტის არის, იმდენი აზრი არსებობს, ანუ ეგეთი გამონათქვამი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური იურისტებში, მაგრამ საზოგადოებაც მიყვება ამ ტრენდს, რომ ესეთი აზრი არსებობს, რომ შეიძლება სხვანაირად ესმის კონკრეტულ ორგანიზაციას, კონკრეტული დაინტერესების ან რაღაც სხვა მექანიზმების გამო და აქედან გამომდინარე ეს ყოველთვის ხდება ობიექტურობის მიმართ ტალახის მისხმა, რასაც ვიცავთ. მაგრამ თავი რაც არის ამ შემთხვევაში, ეს ხდება
როგორც წესი ბოდიში, რომ გაწყვეტინებთ რაც მოსაზრებები მესმის ან წამიკითხავს, ხდება იმის და მიხედვით ძირითადად, თქვათ, აქტიურად უფრო ასეთი ადამიანები გამოხატავენ თავიანთ პოზიციებს, რომლებსაც აქვთ მკაფიო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, არჩევანი და გულშემატკივრობა მათი პოლიტიკური ძალის. კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში ხედავთ ასევე კომენტარებს და გვესმის შეფასებები, რომ რატომ კანონის წინაშე ხომ ყველა თანასწორია მისი, თქვათ, ოპონენტებისგან და კრიტიკოსებისგან და დანაშაულები, თუ კი მან ჩაიდინა დანაშაულები, რატომ არ უნდა აგოს პასუხი ან რატომ არ უნდა გამოიძიოს, თქვათ, სახელმწიფომ და ასე შემდეგ. და მივხვდი ამიტომ რატომ განმარტეთ ის, რაც განმარტეთ.
ეს არის რაც თქვენ ახსენეთ.
ბოდიში მაყურებელი ყავს ერთი ზაზა კალანდია, ბატონო ზაზა, დაიბლოკებით თუ შეიძლება, მოთოკეთ თავი თქვენი კომენტარების წერისას და ზუსტად იცით, რასაც გულისხმობ. საკმაოდ დიდი მოთმინება აღმოჩნდა, მაგრამ ჯერჯერობით ვშლი თქვენს კომენტარებს და ამაზე დროს ნუღარ დამახარჯინებთ. შინაარსზე მოიწერეთ, გადაცემის შინაარსზე კომენტარი ან შეკითხვა, როგორიც გნებავთ. გისმენთ ბატონო გიორგი?
დიახ, ძალიან სწორად აღნიშნეს, რომ კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და კანონის უზენაესობის პრინციპი, რადგანაც სააკაშვილის და ჯანაშიას მიმართ და სხვა პირების მიმართაც, ბეორის მიმართ, რომელთაც მიმართაც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაცია არსებობს და ჩვენ ამის ნიშნები დავაიდენტიფიცირეთ და ეს ხადია, იმიტომ რომ ეს არ არის გამოკვლეული მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს მდგომების მონიტორინგის ფარგლებში, ამას კონკრეტული სამართლებრივი შეფასებები ზდევს უკან და ეს არის დამტკიცებული ფორმით თითოეულ შუალედურ ანგარსა და კვლევაში. თავარი რაც არის, ანუ დაიწყო სააკაშვილის მიმართ და ჯანაშიას მიმართ 7 წელი, 7 წელზე მეტია სისხლის სამართლებრივი დევნა. ანუ 7 წელი ეს უკვე იმისათი ვადა, რომლის განმავლობაშიც ნებისმიერი საქმის ფაქტობრივი გარემოების შეფასება და სამართლებრივი მტკიცებულებების მომზადება პროკურატურის მიერ, რომ დაემტკიცებინათ კონკრეტული პირის მიმართ მათ მიერ წარდგენილი ბრალი საკმარისია. ნუ უნივერსალური მეთოდი, რომელსაც განსაზღვრება კონკრეტული საქმის მიმართ რამდენი წელი შეიძლება მიმდინარეობდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ეს არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც პრეცედენტების დონეზე ადგენს, რომ ყველაზე რთული გარემოებების შემთხვევაში კი შეიძლება გაგრძელდეს ესეთ სისხლის სამართლის საქმეების გამოძება 6 წელი ან 6 და 8 წლამდე. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ძირითადად საერთაშორისო დანაშაულებთანაც გვაქვს მათ შორის საქმე, მაგალითად ომის საქმეების გამოძების შემთხვევაში ან კონფლიქტ დაზარალებული პირების შემთხვევაში, მაგრამ არა ისეთ საქმეების მიმართ, როგორიც არის მაგალითად ბიუჯეტის გაფლანგვის საქმე, რომელიც ტექნიკური ტრანზაქციების დონეზე ხორციელდება, ასევე რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში პროკურატორს აქვს ნებისმიერი ინფორმაციაზე წვდომა და აქედან გამომდინარე ამ ინფორმაციის მიღების, მისი შეფასების, სასამართლოზე წარდგენის, სასამართლოს მხრიდან შემდგომ შეიძლება მისი შეფასება, კონკრეტული დასკვნების გაკეთება და შემდგომში უკვე გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა 7 წლის განმავლობაში არც ერთი მსგავსი საპროცესო სამართლებრივი მოქმედება არ განხორციელებინა, განხორციელებულა სახელმწიფოს მხრიდან. ხდება მომხდარია მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტის განფლაგვას და დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი ნორმების ძალიან ფართოდ განმარტება, რომელიც ცდება მის მიზნებსაც მათ შორის, რომელიც შეიძლება კანონმდებლობის მოაზრებული ქონდეს სისხლის სამართლის კოდექსში და თუმცა მნიშვნელოვანი რაც არის ამ შემთხვევაშიც, სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან აპელირება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაშიც კონკრეტული თანხების არასწორად ალოკაციაზე და გამოყენებაზე პირად იმ მიზნებისთვის და არა საჯარო ინტერესებისთვის ან იმ მიზნებისთვის, რომელიც უშუალოდ ამ შემთხვევაში როგორც პრეზიდენტს საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის ჭირდებოდა, მაგრამ თავი რაც არის, არც ერთი ეს გარემოება, ანუ ამას დავაკონკრეტებ, არსებითად არ არის განხილული სასამართლო პროცესი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც უნდა დადგეს მომენტი იმისა, რომ კონკრეტული ბრალდების ფაქტობრივი გარემოება შემოწმდეს და იგი არის კრიმინალიზებული ქმედება თუ არ არის კრიმინალიზებული ქმედება, ამაზე გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლო, მათ შორის შუალედურიც კი, ხდება სასამართლო პროცესების გადადება. ანუ 7 წელზე მეტია ხდება მსგავსი პროცედურა. ნუ აქ ორი გარემოება არსებობს, ერთი ის, რომ პროკურატურის მხრიდან ხდება ინტენსიურად, თუმცა ხდება გაზრდიდება ამ საქმეების კიდევ ერთი ნიშანი, რითაც იდენტიფიცირდება სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაცია, ნუ ეს ევროსაბჭოს რეზოლუციის მიხედვით. მათ შორის ეს არის, ანუ წინა საარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების გამო, რომ აი კრიმინალი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ჩვენ ვაპირებთ მართლმადიდებლობის აღდგენას, ჩვენ ვაპირებთ ყველა ნებისმიერი ადამიანის, რომლის მიმხრიდანაც ჩადენილა წინა ხელისუფლების სავარაუდო დანაშაულები, ამის აღკვეთას, მართლმადიდებლობის აღდგენას და შემდგომში ამას პრევენციის მიზანი ექნება მომავალი მართლმადიდებლობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ თავი პრობლემა ეს არის, რომ ხდება პროკურატურის მიერ ყოველთვის სასამართლო სხდომების გაჭიანურება და ამასთანავე ზოგიერთ შემთხვევაში ადვოკატების მხრიდანაც, მაშინ როდესაც ხდება ეს, უნდა აღინიშნოს ობიექტორების მიზნად, ასევე ესეც მნიშვნელოვანია, კონკრეტული სისხლის სამართლის ბრალდებების მიმართ პრეტენზიების გაჟღარება, რომ იგი არ წარმოადგენს სიმართლეს. ანუ ორი მხარეა, ორი მხარის დაპირისპირებული ინტერესებია. ნუ შეჯიბრებების პრინციპი არსებობს, ვიცით, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს, ასე შეიძლება მოხდეს, თუმცა მთავარი რაც არის, სახელმწიფო ხელისუფლება ყოველთვის იმყოფება პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, მოახდინოს ზეგავლენა სტრაფ მართლმსაჯულებაზე და ამ სტრაფ მართლმსაჯულების განხორციელების პრინციპის დარღვევით იყენებს საკუთარ ძალაუფლებას ბორტე და 7 წელზე მეტი არ განიხილავს საქმეს არსებითად.
ეს არ არის ერთადერთი საქმე.
ეს რა თქმა უნდა არ არის.
და აუცილებლად გადავალ სხვებზეც, სმენელი ყავს ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო, თუ შეიძლება მოусმინოთ ჯერ დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ჩემი აზრი მინდა გამოთქვა. აი პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც არის საზოგადოებაში, აი ამ 30 წელთან დაკავშირებით, რომელიც ვერა და ვერ გამოვდივართ ამ სიტუაციიდან.
დიახ.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამაში ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ზოგადად მიდის ახლა საუბარი, აი რატო მოდი რაღაც ამინისტია საყოველთაო დავივიწყოთ ძველი ახ ალბათ შევრიგდეთ. მაგრამ ამან არ უშველა. ჩვენ თუ გვახსოვს მაშინდელმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არ განახორციელა მართლმსაჯულება სამხედრო ხუნტის და რომელიც ეროვნული ხელისუფლება, ასე ვთქვა, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება დაამხო. არ განახორციელა ეს. ამიტომ ხო ხედავთ რა მივიღეთ. უნდა განხორციელდეს აუცილებლად მართლმსაჯულება, რომ შემდეგმა მთავრობამ ეს მიხვდეს, ამაზე დაფიქრდეს. ანუ ჩვენ თუ არ დავსაჯეთ ეს, არ დავსაჯეთ ის დანაშაულს ჩადის ყოველ შემთხვევაში და მე დანაშაულს აღარ ჩაიდი.
გასაგებია, მე მისასაც წანერთია.
ფაქტია, რომ დანაშაული მოხდა, ხო? მოხდა დანაშაული და რა უყო, ჩვენ კანონის უზენაესობა გვინდა, ჩვენ ყველას შეეხოს ეს კანონი. ყველას, ვინც დეპუტატი ცემეს ქუჩაში, ხო? შეულებრივას. გამოვიდა სააკაშვილი, დაგმო ეს. არა, ხო, არ დაუგმია. ანუ ეს მომზადებული იყო. მაშინ ჩვენ არ გვახსოვს გამოსული იყოს და ეთქვას, რომ ეს ამოხდა ვიღაცამ, ასე ჩაიდინა და რაღაცა დაესაჯათ, ხო? არავით. ანუ შეთანხმებული იყო ეს. ამას რაღაც უნდა ეხლა ეს.
დიდი მადლობა. მადლობა გაზიარა. დიახცანეთ.
მომატებ უბრალოდ, რომ აი მთავარი არის აი საზოგადოების დაბნეულობა, იმიტომ რომ არასწორად მიეწოდება ეს სხვადასხვა, ანუ აქცენტები სხვა რამეზე კეთდება, ინტერეს გადაცემას უსმენდი და ქეს გამიზნულად, რომ სააკაშვილი არის ორ რამეზე დაკავებული. ერთი არის შეწყალების საქმეზე, რომელიც შეთანხმებული იყო და მეორე პიჯაკების საქმე. არა, პიჯაკების საქმე არ იყო აქ. მაგრამ სპეციალურად არის ეს ნათქვა. მე ამიტომ არ უნდა ვიყო ტენდენციურები. უნდა ვიყოთ ობიექტური და ნათქვათ ყველაფერი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამოეხმაურებოდით მსმენელს.
კითხვა
იყო, მოსაზრება იყო, მაგრამ თუ შეიძლება. დიდი მადლობა მას ზარისთვის.
დიდი მადლობა ასევე მოსაზრება შეკითხვისთვის, ალბათ თუ შეიძლება ესე თქვა ეს.
აქ მან თავისი რაც არის, დიახ.
დიახ, უბრალოდ ერთ რაღაცაზე გამამახვილება საბე ყურადღებას, მათ შორის იყო ნახსენები ხელისუფლების დამხობა, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების, არ მე შეიძლება არასწორად გავიგე, მაგრამ ეს თუ მიემართება.
იგულისხმა 90-იანი წლები, იგულისხმა ზვიად გამსახურდიას.
დიახ,
ხელისუფლება, დიახ.
ხელისუფლება, თუმცა თავი რაც არის აქ, ანუ სისხლის სამართლებრივი დანაშაული რა არის? სოკრატეს რას მოიაზრებს? ანუ სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის განმარტება ხდება ინდივიდის მხრიდან კონკრეტულად განხორციელებული ქმედებისა და შედეგის პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლების შემოწმებით. ანუ ხო, ანუ პირს ვერ მოვსთხოვთ იმაზე მეც, ვიდრე მას არ განხორციელები, არ ჩაუდენენ და რაც შედეგი არ დამდგარა. აქ ეს ზოგადად
რა ჩაიდინა, ან რა განხორციელა მან კანონდარღვა უნდა დადგინდეს სასამართლოს.
დადგინდეს სასამართლოს მიერ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ შევდგეთ დემოკრატიულ საზოგადოებად, სამართლ ლებრივი სახელმწიფო, რომელიც ყოველთვის ავაპელირებს და წლებია, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ამის გატარება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ როცა პოლიტიკური ნება არ არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გაუგებარი ხდება და მათ შორის საზოგადოებრივი განწყობაც იქმნება არასწორად, იმიტომ რომ მათ შორის რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ დღეს სოციალური ქსელების მეშვეობით, მათ შორის მედიის მეშვეობით, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მიღება ხდება საზოგადოების წევრების მიერ, მაგრამ ამის გაფილტრო შემდგომში ბუნებრივად ძალიან რთულია.
აქედან გამომდინარე, აი ბატონმა აღნიშნა, რომ გარკვეული ინფორმაცია, ნაწილი მნიშვნელოვანი თუ უდიდესია,
იკარგება ამ
რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურის ფილტრიდან მიეწოდება ასევე საზოგადოებას და გეთანხმებით, რომ რთულია. და თავარი რაც იყო მის მოსაზრებაში, რომ კანონის უზენაესობა უნდა იყოს და კანონი უნდა მოქმედებდეს ყველას მიმართ თანაბრად და თავის დროზეო ეს დანაშაულები რაც იყო, რომ ყველა უნდა განსჯილიყო, ასე ვთქვათ.
ჩვენც თუ მოგაქვთ, ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლოა შეგძლოთ ჩვენი კლავებიც იხილოთ, სწორედ ამას ვითხოვთ ჩვენც, ან შეგვიძლია ჩვენც გადმოგვიგზავნოთ დაგვეკონტაქტოთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებგვერდზე. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ
ხო, ბატონს წვდომა humanrights.gz-ზე შეგვიძლიათ,
ან Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და ჩვენც გადმოგიგზავნით.
ნახავთ საინტერესო ანგარიშია და დაკვირვებაც რა, მე ვერ ვნახე აქ ნამდვილად რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურის ფილტრი, რადგან კიდევ ვიტყვი მრავალი წელია მათთვის, ვინც პირველად შეიძლება ხედავდეს ბატონ გიორგის, მრავალი წელია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ბატონი გიორგიც ყოფილა ჩვენი სტუმარი ეთერში არაერთხელ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი აწარმოებს ამგვარ კვლევებს, ბოდიში გისმენთ.
დიახ, აქ არის მნიშვნელოვანი ის გარემოება, რომ სწორად აღნიშნეთ, რომ საზოგადოებას მიეწოდება დამახინჯებული ფორმით, ან ნაკლოვანი ფორმით კონკრეტულ დანაშაულებთან მიმართებით, ან იმ საქმეებთან მიმართებით, რომელიც არის საზოგადოებისთვის მაღალი ინტერესის მქონე, რა ხდება რეალურად, მათ შორის სააკაშვილის მიმართ შესაძლოა მედიით ვრცელდება კიდეც და ესეც უნდა აღინიშნოს ობიექტურად, მათ შორის, თუმცა აქაც გააჩნია, ანუ მედიის რომელი წარმომადგენლების მხრიდან, რომელ საქმეებზე არის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული. აქ არ არის რამდენიმე საქმე, არის ბევრი საქმე საკმაოდ, მათ შორის არის სწორად აღნიშნეთ დეპუტატ გელაშვილის ცემის ფაქტზე დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმე, ასევე 2007 წლის ნოემბრის საქმე, მათ შორის მთაწმინდის პარკის გასხვისების და იძულებით ჩამართვების საქმე, მათ შორის არის სახელმწიფო ბიუჯეტის გაფლანგვის საქმეზე პირადი ინტერესების მიზნით გამოყენებით და ასე შემდეგ. ანუ არის ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის საქმე და ეს სისხლის სამართლის საქმეები ამ ანგარიშებში მოცემული არის სრულად მათი დახასიათებებით და იმ შუალედურ მდგომარეობამდე, რომელშიც იმყოფება იგი სასამართლო განხილვის ეტაპზე, ან კიდევ სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოებში. აქედან გამომდინარე, სრული შეფასების გაკეთება, რა თქმა უნდა, კონკრეტული დანაშაულის არსებობა არ არსებობისთვის, ჩვენ არ ვართ სასამართლო ხელისუფლება, ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოტანამდე ვაკეთებთ დასკვნას იმ პრობლემური საკითხების მიმართ, რომელიც დოგმატურად უნდა განიმარტოს, ისე როგორც უკვე არსებობს პრაქტიკა და არსებობს ევროსასამართლო სტანდარტი. და საბოლოო დასკვნამდე ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვაკეთებთ კომენტარს არისტორე კონკრეტული დანაშაულის საკითხზე.
საკმაოდ დრო დაუთმეთ, განმარტებებთ, მაგრამ მესმის მნიშვნელოვანია ეს და შესაძლებელია ზოგიერთი ბევრი ჩვენი აუდიტორიაც მიღმაც თვლიდეს, რომ ამოვარდნილი ხართ ამ თქვენი კატეგორიებით და კრიტერიუმებით კონტექსტიდან, პოლიტიკური კონტექსტიდან, მაგრამ ამაშია ვფიქრობ ფასი თქვენი ანგარიშების, როგორც თქვენ ამას მიყვებით, ასე ვთქვათ, სკრუპულოზურად. გადავიდეთ, რომ დავასრულოთ, სხვა კიდევ რომელი საქმეები მოხდა თქვენ თვალსაჩინო მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული კონკრეტულად და შემდეგ მინდა შევეხოთ აუცილებლად სხვა საქმეებსაც და პოლიტიკური აქტივისტების წინააღმდეგ.
ფოთში გაწყვეტინებისთვის, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკურდებოდით და ეხლაც ვაკურდებით, ეს არის ირაკლი ოქროაშვილის საქმე, თუმცა როგორც იცით, ანუ ბოლოს გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ და შეწყალების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შესაძლოა პროკურატურას აქ ვერ კეთ იმისა, რომ გაასაჩუროს ეს სისხლის სამართლის საქმე, გაასაჩურა კიდე სააპელაციო სამართლაში, თუმცა აქაც ირღვევა გონივრულ ვადაში განხილვის უფლება. დაახლოებით ერთი წელი გავიდა, თუმცა ერთი სასამართლო პროცესიც კი არ ჩანიშნულა. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, ქმნის განწყობას იმისა, რომ ხელისუფლება დაინტერესებულია კონკრეტული გარემოებებით ქვეყანაში, კონკრეტული ვითარებების გათვალისწინებით, როდის დაიწყოს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე თუ არ დაიწყოს. ანუ პოლიტიკური მოტივაციაზე მოახლოთ ყურადღებას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გონივრული ვადაში განხილვის უფლება ეს არსებობს ჩვენი კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა, რომელიც სავალდებულო შესრულებელი ხასიათის არის და ამ შემთხვევაში პირი არ უნდა იყოს სამართლებრივ განუსაზღვრელობაში. ანუ მის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა რაღაც კონკრეტულ მოლოდინებს უნდა ეფუძნებოდეს და მას ეფექტური დაცვის შესაძლებლობა უნდა გააჩნდეს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თუმცა, როგორც ვახსენე, ერთი სასამართლო პროცესიც არ ჩანიშნულა. ასევე არის ნიკა გვარამიას საქმე, რომელიც 2021 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს თითქმის გაიკინა, ანუ ბოლო დღეებში დაახლოებით, მაგრამ შემდგომში არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ და უკვე მათ შორის რაც ბოიკოტი დასასრულისკენ წავიდა შავნიშალის აპრილის შეთანხმებების შედეგად, განახლდა და ჩაინიშნა კვირაში რამდენჯერმე, დაიწყო ძალიან ინტენსიურად ასევე იმ მოწმეებს
ასე რომ უთხრათ, იცით, არ ეხსომება ყველას.
აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ნიკა გვარამიას სისხლის სამართლის საქმე, საერთოდ სისხლის სამართლებრივი უნდა იყოს თუ არა, ეგ არის პრობლემური საკითხი, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები და არსებობს რაც ყველას მნიშვნელოვანი
რამ არის, რომ ესეც რომ თქვა ხოლმე გვარებთან ერთად, რომ
დიახ, ნიკა გვარამიას სისხლის სამართლის საქმე ამ შემთხვევაში ეხება საზიანო გადაწყვეტილებების მიღება რუსთავი 2-ის როგორც კორპორაციის მიმართ. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ნიკა გვარამიას მიერ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, რომელიც დაცულია ასევე კანონმდებლობით, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობით, უშუალოდ იღებდა ესეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მას მიაჩნდა როგორც დირექტორს ამ შემთხვევაში საუკეთესო ინტერესად ორგანიზაციის განვითარებისთვის და მისი ეკონომიკური დამოუკიდებლობისთვის და უსაფრთხოებისთვის. და ასევე რაც მნიშვნელოვანი არის, ანუ საზიანო გადაწყვეტილებების მიღების განმარტების პრინციპი ახლანდელი პროკურატურის ოპერატორის მიერ განმარტებული არის უზენეს სასამართლოს მიერ უკვე მიღებული პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, სადაც კონკრეტული დანაშაულიც კი არსებობდა პრაქტიკაში, სადაც პირადი ინტერესი, არათუ მარტო პირადი ინტერესები, ზოგადად სახში მიქონდა მთელი ორგანიზაციის ქონება, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს არის საკორპორაციო სამართლებრივი დავა და არის სისხლის სამართლებრივი დავა, რომელსაც გააჩნია დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების რისკი და ეს რისკი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დაქვემდებარებული იყოს სისხლის სამართლებრივ რეგულირებას, ანუ კრიმინალიზებას და ამის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრებას. თუმცა ნიკა გვარების შემთხვევაში გვაქვს სრულიად სარკის ეფექტი, ანუ ამოტრიალებული რეალობა, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც საზიანოდ მიიჩნია კერძო ორგანიზაციის მიმართ სახელმწიფო ბრალდებამ, ეფუძნება უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკის განმარტების სხვა წესებს და საერთაშორისო კანონმდებლობის დარგოვას, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი კანონმდებლობის დარგოვას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის წესი დასჯად იქმედება ამ შემთხვევაში, ესეთ მსგავს გადაწყვეტილების მიღება ასეთი ფართო განმარტებას არ მოიცავს, რასაც აპელირებს პროკურატურა გვარამის საქმეში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი გამოხატულება არის იმისა, როგორ შეიძლება დაარღვიო მატერიალური მოთხოვნები ნორმის განმარტების, ასევე საპროცესო სამართლებრივი ნორმები. ეს შეფუთო ისე, რომ იცავ კონკრეტული აქციონერების ინტერესებს, ასევე იმ კომპანიაში, რომლის დირექტორიც იღებდა საციკეთო გადაწყვეტილებებს, რეალურად ორგანიზაციული ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დირექტორის ფუნქცია არის ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული ინტერესებიდან გამომდინარე ხელმძღვანელოს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც შესაძლოა პოლიტიკური მოტივაცია იდენტიფიცირდეს, ეს არის ამით დაასრულება ამას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური, ანუ გაცხადებულად ოპოზიციური ტელევიზია, რომელიც კრიტიკულად უყურებს სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და იმ სიტუაციას, რომელიც ქვეყანაში ვითარდება რეალურად.
სმენელი ყავს და თუ შეიძლება მოусმინოთ დილამშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, როდესაც საუბრობთ აბა საერთაშორისო სამართალზე და ქვეყნის სამართალზე, როცა ურთიერთთანხმებათა არ ხდება ამ სამართალს, არის ქვეყნები, რომლებიც როდესაც არაფრად დაგიგდება თქვენ საერთაშორისო სამართალზე, უპირატესობას აინიშნებენ თავიანთ ქვეყნის კონსტიტუციასა და იქიდან გამომდინარე თავიანთ სამართალზე. აი, ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცები, თქვათ, მაგალითად, აი, მაგალითად, ესეთი პადაზე სამრეგის სარკოზის კარკახნის ცენანტილი წოდები, ესე თქვათ, ხალხში გაუხსეს ფრანხის მეტყველოდ და პასუხს აგებენ და ბევრიგეთი ქალბატონი ნაი, როდესაც ამოდ ჩვენ მაგალითად ქონდა ის შეხვედრებიც საგვაქვს იმას ან საარჩევნო დაკვირდეს და აი, კარგად თქვენ ქალბატონი ბურჯანზე და 7 წლის 7 ნოემბერთან დაკავშირ საერთოდ არაფერი არ ქეთხეთ, მაშინ როცა ქალბატონმა ესეთნაირად მიულოც აი გამარჯვებულ ჩვენ გავიმარჯვდა, ნეთა ვისე გაიმარჯვა ქალბატონმა ნინო 7 ნოემბერს, როდესაც მოძდა, როდესაც ქეთით მაგათა საერთოშოს სულგისეგნა რო ხდება და რევოლუცია შეახტა და შუა აზიაში, მაშინ ვისი ეგიდით მოქმედით და ვისი ახალისებით იყო საქართველოს დელეგაციაში შუა აზიაში, ხალხს კერგისაც და
ტაჯიკეთში. აი, მადლობა.
იცი, ეს რევოლუცია.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. ეს არკითხეთ, ის არკითხეთ, მოდით, ყოველა ინტერვიუში ყოველას ყოველაფერს ვერ ვეკითხები, კონკრეტული თემა იყო ინტერვიუსი და კი ბატონო, არა მაქვს პრობლემა არაფრის კითხვის, იცით ეს თქვენ, არ ვიცი რისი ხაზგას მაქვს, სურდათ რაც შეეხება დასაწყის,
ხო, აქ შეგვიძლია პასუხი გაგცეთ.
კი ბატონო, შეუძლია სახელმწიფოს რომ ბოდიშირაზეც მოიხადეთ და გაიფიქრეთ ის ფრაზა, ასე ვთქვათ, შეუძლია სახელმწიფოს არა დაგიდევდეთ საერთაშორისო ნორმებს, სამართალს და ასე შემდეგ და ადამიანის უფლებებს, მაგრამ აღიარებული გვაქვს კონსტიტუციით მადლობა ღმერთს. დიახ, გისმენთ.
დიახ, ანუ თავი ის რომ ასე მოკლედ, ანუ დაკნინება საერთაშორისო სამართლის ნორმის, ეს არის წარმოუდგენელი, ეს არის არასწორი მიდგომა და
ამას შეუსაბამოა ერთმანეთთანო, რო ქვეყნის თქვათ, რა ვიცი, ინტერესი თუ საერთაშორისო სამართალი და
ანუ არსებობს გამონაკლისის შემთხვევები, როდესაც სამართლიდან გადახვევაც ხდება ეროვნულ დონეზე მიღებული, რომელიც ასევე უნდა იყოს სამართალთან თანხვედრაში, ესეთი ნორმებიდან გადახვევაც კი თუ ამას მოითხოვს ზოგადად სიტუაცია, ესეთ გამონაკლისებს უშვებს სამართალი, ანუ სამართალი არ არის მკაცრად გაწერილი ილი წესების ისეთი რაღაც ნომენკლატურა ჩამონათვალი, რომელიც გადახვევა არ შეიძლება, ანუ კონკრეტული ფაქტორები, გარემოება და სიტუაცია, ხელმძღვანელი სიტუაციის გამომდინარე ხელმძღვანელი სახელმწიფოები, რა თქმა უნდა, და ამის უფლებამოსილებები გააჩნიათ. მაგრამ თავი რაც არის, ანუ უნდა დავიცოთ თუ არა საერთაშორისო სამართალი. ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული,
რომ საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართალის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას ან კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტის მიმართ. იქ მსმენელმა ახსენა, აიო სარკოზი ხო გაასამართლესო, არავის უთქვამს ამ ეთერში და არავინ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ვინმეს მიმართ, რომელიმე ადამიანის მიმართ არ შეიძლება იყოს აღძრული საქმე და არ შეიძლება იყოს გამოძიებული. მსგავსი რამ არავის უთქვამს ამ კონკრეტულ ეთერში და მე ნამდვილად არასდროს მითქვამს, არ ვიცი რომელიმე რესპონდენტს შეიძლება ჰქონდეს რაღაც შეხედულებები და ახლა სულ სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ, გისმენთ.
Тех, ანუ სავალდებულოა მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელიც ყველაზე ხშირად ციტირებადი არის და მისი გადაწყვეტილებებიც ამასთანავე, ევროპული კონვენცია არის ეს ჩოლობის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომლის უპირატესი იურიდიული ძალა ჩვენ აღიარებული გვაქვს. ეს არის კონსტიტუციით მოწესრიგებული და არანაირად არ მოდის წინამდებში ეროვნულ კანონმდებლობასთან. ეს არის პირიქით უფრო მაღალი სტანდარტით მიიღო გადაწყვეტილება კონკრეტული საქმეების მიმართ. ეს ამასთანავე უფრო მეტ ლეგიტიმაციას მიანიშნებს და უფრო მეტ სტატუსს ძენს მათ შორის სახელმწიფოს მიდგომასაც ამის მიმართ. ეს სავალდებულო ძალის მქონე არის, იმიტომ რომ დავის მონაწილე მხარეებისთვის სავალდებულოდ შესაძლებელია და არის სარეკომენდაციოდ.
ცხადია, როცა ამას აღიარებ და ხარ ამის ნაწილი და თუ არ ხარ, იქ სხვა გზა აქვს უკვე, იქ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებისკენ მივდივართ და არ არის სასურველი ნამდვილად. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, კალგატა.
გამარჯობა.
და სამართალი როა შერჩევითია საქართველოში და ისედაც რო საერთო შერჩევიში იყო ეს ბოლო 30 წელი, რასაც წელზე ტრიალებს ეს თავისთავად ხადია, რა თქმა უნდა ლაპარაკი და ხა მუშასაც 7 წელი და სააკაშვილს 6 წელი სასაცილოა. სააკაშვილი არის ჩვეულებრივი, უნდა დაისაჯოს ეგრეთ წოდებული ომის დასჭით, მაგრამ თუ გვინდა დემოკრატიულ ქვეყნებში სწრაფად შესვლა, არ უნდა დაისაჯოს, მაშინ გადავიდეთ სწრაფად ნორვეგიულ რელსებზე, ანუ სადაც არის უმაღლესი ასე ვთქვათ დემოკრატია. ამას ვერ ახერხებ. ჩვენ თავს ვეჭიდავებით და ვეფლობით უფრო ჭაობში. აი ეს ბატათიცემული სტუმარი თუ მოგახსენებს, როგორ შეიძლება ძალიან სწრაფად აი უმაღლეს შვედეთი, ნორვეგია და აი ესეთ იმაში, იმიტომ რომ იქ ბრეივიკი ვიცით რომ 21 წელია და მეტი არის და სხვათაშორის დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს იქ ახალგაზრდებში. ისიც ნელ-ნელა დაეწევა ალბათ მარშალ კვისლინგს. ისე რომ
კარგი ნახვამდის, მადლობა. ბრეივიკის პოპულარიზაციას არ ვაპირებთ ერთში. მადლობა ზარისთვის.
არ ამგონი, ანუ მარტივი სამკითხაზე გაპასუხეთ
გაცნობიერებაში.
უნივერსალურად როგორ გადავიდეთ
მარტივად? საქართველოს როგორ მივიდეს ნორვეგიამ და ძალიან.
ამას ჭირდება დემოკრატიული პროცესები, რა თქმა უნდა, ეს არის ხანგრძლივი და მტკინეული პროცესი მათ შორის, იმიტომ რომ სასამართლო რეფორმა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე მიანიშნებს და ამაზე ბევრი კვლევა არსებობს, რამდენად არის დამოკიდებული ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური კეთილდღეობა სასამართლო
ხელისუფლებაზე. და დრო არ გვაქვს ამისთვის, ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი კიდე.
ბევრი დრო გჭირდება ამისთვის, სამწუხაროდ.
ვხედავ საქმეებში, რომლებიც თქვენ გაქვთ, მე მიმოხილე და წარმოებით ასე ვთქვათ დაკويرებას და ანალიზ მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის საქმე, ჟურნალისტ ვახტანგ სანაიაზე თავდასხმის საქმე, ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმე.
დიახ, ეს ცენტრი რა თქმა უნდა უნიშნალოვანეს საქმეებია, ანუ აქაც იგივე პროცესუალური დარღვევები გქონდა, მაგალითად ილიჩოვას საქმე საერთოდ ანუ შეწყდა სისხლის სამართლის საქმეზე პროცესები, მათ შემდეგ რაც მოხდა მათი პატიმრობიდან გათავისუფლება, ან წესდარი პატიმრობიდან არ მიმდინარეობს არც ერთი პროცესი მათ საქმეზე. ესეც არის უკვე დამოკიდებულება.
საქმე არსებობს პროცესი.
რა თქმა უნდა, რომელიც აქამდე მთელი წინა საარჩევნო პერიოდში და უკვე შემდგომში იყო ერთ-ერთი აქტორი საქმე იმისა, რომ პოლიტიკური განწყობები და საზოგადოებრივი ფორმირება მოეხდინათ. დიახ, და აქ იყო არა მარტო კონკრეტული ინდივიდებზე, არამედ კონკრეტული ინდივიდების მეშვეობით წინა ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული გარიგებების წარმოებაზე, რომელიც სახელმწიფოს დიდ ზიანს აყენებდა, ხო? ანუ მარტივიანით რო ავხსნათ სახელმწიფო ტერიტორიის გასხვისებაზე, რაც ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელია იმ პროცესებით, რომელზეც ისინი აპელირებენ, იმიტომ რომ ეგეთი პროცესი არ არსებობს არც სამართლებრივ და არც პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, რომ ასეთი მეთოდებით მოხდეს ტერიტორიის გასხვისება. აქ იყო საჭირო პარლამენტის ნებართვა, შემდგომში შესაბამისი პროცედურები, უმაღლესი რანგის საგარეო საქმეთა მინისტრების წარმომადგენლების შეხვედრა, რაც ასევე არ მოხდარა და აქედან გამომდინარე ვერც მოხდებოდა ესეთი
შეხვედრები და ასე შემდეგ. მე ალბათ მეუბრუნდები ამ საქმეს ცალკე.
დიახ,
ეს ფული
საქმეა საკვაოდ, იმიტომ
რომ თქვენ რა გაიგეთ თავად ამ პროცესში?
დიახ, ანუ თავად ამ პროცესში ჩვენ გავიგეთ ერთი რამ, მხოლოდ ერთი რამ, რაც ყველამ გაიგო ალბათ, ვინც ოდნავ მაინც კრიტიკულად შეხედა სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, რომ საქმე თავიდან ბოლომდე მარტივად რო ვთქვა, დროში შემოფარდოთ, იყო პოლიტიკური მანიპულაცია. მეორე მნიშვნელოვანი, სამართლებრივი საფუძვლებს თუ გავითვალისწინეთ ამ შემთხვევაში, არც ერთი სამართლებრივი საფუძველი არ მოეწებნება, მათ შორის არც რუკების შემოწმების შედეგად ადგენილი რაღაც ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, რომელიც პირდაპირ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე მიანიშნებს. იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი დანაშაული რომ ჩაიდინო მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ერთი არის ის, რომ შესაძლოა მანიპულაცია აწარმოო, რამაც ხალხი შეუშალო შემთხვევაში მოლაპარაკებებს და რა თქმა უნდა ქვეყნის ეს იყოს საზიანო ეფექტის მქონე, მაგრამ ამის კონტროლი ხდება შემთხვევაში უმაღლესი ანუ დონეზე ან იურიდიული გადაწყვეტილების მქონე პირების მხრიდან, აქ არის პარლამენტი, რომელიც არის უფლებამოსილი, რომ მიიღოს მსგავსი საქმის გადაწყვეტილება და ესეც შეხვედრა არ მოხდა და იქ უნდა განეხილათ კონკრეტული პროექტი, რამდენად ვარგისია, რამდენად მოდის წინამდებლობაში ქვეყანას.
ძალიან დეტალებში შევდივართ, მაგრამ ანუ მოხდინოს რომ შევაჯამოთ რაღაცნაირად და სხვებსაც მინდა შევეხო.
ამ შემთხვევაში ამ მოცემულობით
ახლა რა სტატუსი შეჩერებულია?
ამ ეტაპზე სრულად შეჩერებულია, არ მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები. აქამდე იყო ძალიან აქტიური და ეს საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან ხორციელდებოდა არა მარტო უშუალო საქმესთან შემხებლობაში მყოფი კონე ფაქტორული გარემოების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, არამედ პიროვნებების დემონიზების საკითხიც კი აქტიურად მიმდინარეობდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ზეწოლა მომხდარ იყო საზოგადოების მხრიდან, რომ დამდგარ იყო გამატკუნებელი განაჩენი, რასაც რა თქმა უნდა ნებისმიერ სახელმწიფოში აქვს დიდი ცნობა იმისა, რომ მოყვეს ამ შემთხვევაში უკანონო დაკავება, დაბატონება, ანუ უკანონო გამატკუნებელი განაჩენი და მითხოთეს კი დემოკრატიის ქვეყნებს როგორც ვახცენეთ, სადაც ხელისუფლება
იმის აპრიორი დაშვებითაც კი, იმის აპრიორი დაშვებითაც კი, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი ადამიანი ჩემს გარშემო, ბევრი ადამიანი ასე განსჯის ვიღაცას, აი ვისი დანაშაულის ჯერა ან არ ჯერა, აი შეხედა და ხო ეს ნამდვილად ამას იზამდა, ოხე ასეთი ან მეორე კატეგორია, ხო ვიცი, და ამიტომ აი ამ განსჯითაც კი რომ წაყვე რიგ საქმეებს და ერთ-ერთი ასეთი მკაფიო მაგალითი არის სწორედ ეს საქმე, ივერი მელაშვილის და ნატალია ელიჩოვასი, და დაუშვა, აი ვეკუთვნი, დავუშვათ მაგალითად, დაუშვათ იმ ადამიანების რიგს, რომელსაც სჯერა რომ დაუშვა აპრიორი რომ ეს ჩადენილი ჰქონდათ, რაც მუხლი არის წაყენებული სახელმწიფოს წარმომადგენელთა და პოლიტიკური ლიდერების განცხადებების შეფასებები და ქცევა იყო აბსოლუტურად არასწორი და დაუშვებელი.
ამორალურიც, იმიტომ რომ
ყველა თვალსაზრისით, ხო, ნუ არ ვიხმარე ეგ სიტყვა მე, იმიტომ რომ
უდანაშაულის პრეზუმცია არსებობს, რომელიც სწორედ ამას მოიცავს, ანუ მათ შორის მორალური გადაწყვეტილების მიღებას. ანუ უდანაშაულის პრეზუმცია სწორედ ესეთი ტალახისგან იცავს მარტივად საზოგადოებრივად რომ შევაფასოთ, რომ წინასწარი განწყობების ფარგლებში არ მოხდეს პირის არც დემონიზება, მისი არც წარსულის გამოყენება, არც კონკრეტული გადაწყვეტილების და ასე შემდეგ, ეგ არის მნიშვნელოვანი.
ზარი გვაქვს კიდევ აქტიურია ძალიან ჩვენი მსმენელი. დილამ შვიდ დავის ბრძანეთ.
გამარჯობათ, გაბატონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი მე ვარ თაინა ბორომძე, სამი ქართველი არა ვარ. ქართველობის მე აი ძალიან მიყვრის რა ქართო. დღეს არის 12 ისკვი უკვე. დარჩა 18 დღე არჩევნებამდე მეორე ეტაპი ხო უნდა ჩატარდეს 30-ში. რა დაგჩება ჩვენ, რა გვეჩნება ჩვენ? აი ისე ამას არ ფიქროს არა, ნუ თუ გასო. ესე იგი ხარებაშვილის, კობახიძის, ვორსკის, მდინარზე ვიღაცების ხელშუნა დარჩესეს ქვეყანა. რამის გავგიჟე რა, არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება ეს ადამიანს ეჯარებოდეს არის ქვეყანა, ერთ ვეჯარება თქვა, ორ სულს ას, მაგრამ ეხლა რადიოს მერები რეკავენ. ამას ინათ რადიო მაესროში ერთმა დავეკა, ო რადგინა ისო კარაძიო და ვიღაცები და ისეთ რამე მოხია ბოდიშ სიტყვაზე, რუსკოვი რო ჩამოგვიყანა არჯობდა, ო კაცო რა რუსკოვი, ის რუსკოვი გარდაცვლილი კაცი და ისეთი რეკავენ ესეთ მოსაზრებები გამოდიან და
კარგი, სხვა შორის მადლობა ამ ზარისთვის, დავაანონსებ მაშინ, ახლა ჩვენი საუბრის თემას არ ეხებოდა ეს ზარი, მაგრამ რა იქნება არჩევნებზე და საარჩევნო თემებს ჩვენ ანუ ყველაზე დიდ დროს ვუთმობთ, შუა დღის ეთერშიც მიუბრუნდები დღეს აუცილებლად 13 საათსა და 15 წუთზე, მოგვისმინეთ ძალიან ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ, რასურთ თბილისელებს, თბილისში მცხოვრებლებს, აი არც კი ყოფილა ჯერ გამოქვეყნებული და შუა დღისას აუცილებლად მოგვისმინეთ და იქნებ უფრო დაგაინტერესოთ კიდევ იმ ამბებმაც. დაუბრუნდეთ საკუთრივ ჩვენ დღევანდელ თემას, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების მონიტორინგის შედეგებს. შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, თუ კი ვინმე აი ბოლოსკენ ახლა შემოგვერთდით, და გიორგი ტყებუჩავა ჩვენი სტუმარი. მინდა რომ შევეხო
ხალხო აქტივისტებს. ხო, აქტივისტებს ალბათ საინტერესოა.
აი ანალიზურ კითხავ და დაკويرებას იქ თქვა პროცესზე, აი რამდენიმე დეტალი იყო ისეთი, რომ ხო რა ვიცი, ჯერ კიდევ იუმორი გვაქვს და მაინც იწოვდა ღიმილს.
Тег, ану самокалоко
активист. И გასაბრაზებელია რაღაცები, მაგრამ ხო ღიმილს იწოვდა მაინც.
მუშაობის პროცესშიც ბევრ რაღაცას აღმოვაჩენდით
ხოლმე. ხო, აქ არის, მოდით მაგალითად ვთქვათ, გიორგი მუმლაძის საქმე, ნოდარ რუხაძის საქმე, კიდევ ვინ არის არ გამომრჩეს ბესიკ თამლიანი, ხო?
ბესიკ თამლიანი საქმე, რომელიც საერთოდ მეორე წელია ამ შემთხვევაში არ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები, მაგრამ გადაწყვეტილება ჯერ არ არის საბოლოო მიღებული ამასთანავე.
რა არის არის რაიმე ვთქვათ რაც აერთიანებს ამ ტიპის საქმეებს?
მეც გავამახვილებს
სწორედ ქართიშვილის საქმეებს შეგვიძლია აქ მივათვალოთ.
ბევრი სხვა რაც
არის, ანუ პოლიტიკოსია, მაგრამ თვითონ ეს დარღვევის ტიპი რადგან ის არის მიყენებული. დიახ,
გიხსენებ. ანუ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, ანუ პოლიტიკური мотиваცია, ან შეიძლება ითქვას სხვა დაინტერესება, რომელიც სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია, თუ ეს მაინც მაინც საზოგადოება შეიძლება მისაღები არ იყოს, რომ მაინც ამას პოლიტიკური мотиваცია არ ოპერირებდეს წინადადებებში. ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არ მოიცავს მარტო სისხლის სამართლის საქმეებს, ამასთანავე არსებობს ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა საქმეები. ანუ ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა საქმეებს ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, სადაც ასევე მოქმედი სამართლიანი განხილული სასამართლო განხილვის უფლებას, იმიტომ რომ ხდება კონკრეტული უფლებამოვალეობებისა და კონკრეტული ფაქტორული გარემოებების დადგენა, გამორკვება და შემდგომში მათ შორის ადმინისტრაციული დაკავების ან დაბატებების გამოყენება, ხომ? ანუ ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა კოდექსი, რომელიც ჯერ კიდევ არის საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული და არ მოხდა არანაირი ღირებული რეფორმის გატარება და ეს თითქოს არის ყოველი ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი ამ შემთხვევაში მოახდინოს პოლიტიკური პროცესების მათი ინტერესების შესაბამისად სამართლ თავად როგორც იარაღის გამოყენება
საქართველოს ყველაზე ძველი ეს არის, ხო? საკანონმდებლო
ერთ-ერთი ყველაზე 80-იან წლებში მიღებული 84-86 თუ არ ვცდები, რომლის შემდეგაც
ასეთი არ გვაქვს ეს მნიშვნელოვანი კანონი.
სხვა ასეთი ეს გვაქვს, რომელიც არის ბერკეტი
რეალურის კოდექსში, სამუზეუმო ექსპონატიც ხელმძღვანელობ.
ძალიან სწორი შეფასება, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრი პრობლემის საფუძველია, დიახ.
ხო.
ანუ ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც არის ამ შემთხვევაში, სასამართლო ხელისუფლებაც კი ვერ გამოდის იმ მოცემულობის წნეხიდან, რომელიც ამ კოდექსში არსებობს და რომელსაც ხელისუფლება აწვდის როგორც დაწერილ რეცეპტს, როგორ გაატარებინოს საკუთარი ინტერესი. ეგ არის მნიშვნელოვანი.
აი, მე რომ ვიყო მოსამართლე და მინდა გამოვიდე იმ რეალობიდან, მაქვს ამის შესაძლებლობა ინტერპრეტაციის იმ კოდექსის
კონსულტაციების? რა თქმა უნდა, ნების უბრალოდ აქ არის ნება საჭირო. აქ უკვე მოსამართლის ნებაც არის საჭირო, რომ კონკრეტული პირის სამართლიანი სასამართლოს უფლებიდან გამოვიდეს, გამოვიდეს უფლებებისა და თავისუფლების სწორი განმარტებიდან და ადამიანის უფლებების რწმენის იდეოლოგიიდან გამომდინარე. შეუძლია მიმართოს მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსულტაციისთვის ან განმარტების გაკეთებისთვის, ასევე შეუძლია მიმართოს უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკასაც და იქიდან გამოიყენოს შესაბამისი ასევე საკონსულტაციო დასკვნები და ასე შემდეგ. თუმცა არავინ არ აკეთებს. და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი, ანუ რაც წლები არსებობს და ეს წინა ხელისუფლების დროს და ამ ხელისუფლების დროს რაღაც მემკვიდრეობით გადაცემა არის, ამაზე იყო აპელირება მათ შორის ახალი ხელისუფლების პოლიტიკურ რეალობაში მოსვლის დროს და ისინი შეცვლიდნენ ამ რეალობას, შეცვლიდნენ ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა კოდექსს, რომელიც ეს არის დამოკლის მახვილი, რომ უბრალოდ გამოიყენო არასწორად ნებისმიერ შემთხვევაში და გამოიყენო კონკრეტული პირების დასჯის მიზნით, ამ შემთხვევაში დემოკრატიული პროცესების ხელშეშლის მიზნით იმ პირების მიმართ, რომელიც სამოქალაქო აქტივიზმის საშუალებით ცდილობს პოლიტიკური რეალობის არასწორ რეალობის შეცვლას. და აქ რას გულისხმობთ? ანუ ხდება კონკრეტული აქტივისტების და დემონსტრანტების დაკავება ერთიან მოცემულობაში. აქ ერთიან მოცემულობა გულისხმობს რამდენიმე ნიშანს. სასამართლო პროცესებზე ყოველთვის ცხადდებიან პირები, რომლებიც ერთსა და იმავე განმარტებებს აკეთებენ, ასევე ცხადდებიან პირები, რომლებიც საერთოდ დაკავების პროცესში არ მონაწილეობენ, მაგრამ სავალდებულო მოთხოვნარისო დაკავებაში მონაწილე პოლიციელი აძლევდეს ჩვენებას ბუნებრივია კონკრეტულად რა სამართლ დარღვევა ჩაიდინა, იმიტომ ხოლმე მას გააჩნია მსგავსი ინფორმაცია. არ დგება ასევე ოქმები. ეს ოქმები არის მოგვიანებით შევსებული და ისე შევსებული, როგორც ამ შემთხვევაში აწყობს პოლიციის წარმომადგენელს ან ნებისმიერ პირს.
ეს პროცესების ჭიანურდება. როგორ არის?
ეს აქ უფრო მკაცრი ვადები არის დაკინე გამომდინარე. თან კიდევ ერთი პრობლემა რაც არის. სახელმწიფოს გააჩნია და მათ შორის სასამართლო ხელისუფლებას, რომ ორკვირიანი დაპატიმრებს, მაგალითად ადმინისტრაციული დაპატიმრება იმდენად მკივნეული პროცესი არის, როგორც სისხლის სამართლებრივი პროცესების შემთხვევაში. ან საზოგადოების ბიზნესის გასაგებენაზე რო აუხსნათ, ეგ არის ალბათ მნიშვნელოვანი ყველაზე, ადმინისტრაციული დაკავება დააპატიმრება, ისეთივე მტკივნეული პროცესი არის კონკრეტული პირის თავისუფლების შეზღუდვის ნაწილში, იმიტომ რომ ჩემთვის ის 1 დღეც, 1 საათიც, 1 წუთიც მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ვიღაცისთვის 10 წელი, 6 წელი და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ მოსამართლესაც აქვს, ზოგადად სასამართლო კორპუსს აქვს არასწორი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ყოველს არ ეხება, არსებობს მოსამართლეები, რომლებიც ამას სერიოზულად უყურებენ და თითოეულ წამს და წუთს განიხილავენ ღირებულად თავისუფლების და შესაბამისად ადმინისტრაციული დაპატიმრების გამოყენების ან დაკავების გამოყენების ეს არის უბრალოდ ხილები, მაგრამ დიდი ნაწილი და ზოგადად სასამართლოს და სახელმწიფოს მიხედულება არის ისეთი, რომ ადმინისტრაციული დაპატიმრება შეიძლება ძალიან მარტივად ფაქტობრივი გარემოების სრული გამოკვლევის გარეშე, მხოლოდ და მხოლოდ პროკურატურის ან პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული ჩვენება განმარტებების საფუძველზე იქნას მიღებული და აქ არ აქვს მნიშვნელობა შენ რაზე მიუთითებ, რა გარემოებაში დაგაკავებს, იყო თუ არა დაცული ეს გამოხატვის თავისუფლებით ან შეკრება მანიფესტაციების თავისუფლების უფლებით და ასე შემდეგ.
მაგალითად ნოტარუხაძის ერთ-ერთი საქმე
ეს არის. ნათელი მაგალითია.
და ვერც ეს დაადასტურეს, ანუ რა სამართალ დარღვევა ჩაიდინა, ვერ გამოკვეთეს და.
ვერ გამოკვეთეს თან, როცა საჯარო პირის. ვერ
ეს ადამიანი ვინც თუნდაც იმას დაადასტურებდა, რომ ეს რაღაც იძახდა მონას
დიახ, ანუ ვის მიმართ იძახდა
ეს ადამიანების ხო ვიღაცის მისამართი.
მაგრამ თავი რაც არის
სამ შეურაცხყოფელი იყო.
დიახ, არ, მაგრამ ეგეთი შეურაცხყოფელი, ანუ ყველაზე შეურაცხყოფელი ტერმინებიც კი არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით, სიტყვის თავისუფლებით და ეს შესაძლოა ამ შემთხვევაში საჯარო სამართლებრივი ვალდებულების პრინციპიდან გამოდინოთ, იმიტომ რომ თქვენი ვალდებულება გააჩნია საჯარო პირებს, არ იყოს გაკიცხული სამართლებრივად.
მსმენელია, კიდევ დილამშვიდობის ბრძანეთ.
მოგესალმებით, გაბატონები.
გამარჯობა.
ეს თომარს ძალიან კარგი ანალიტიკა გეკეთება ყოველთვის. ნიუსამდე ამ ანალიტიკას ამ კითხვა მაქვს საერთაშორისო სამართლის ნორმებიდან გამომდინარე. გავიგეთ რომ ირღვევა უფლებები, გავიგეთ ყველაფერი რაც აქამდე ხდება, მაგრამ ნუ თუ არ არსებობს რაიმე საერთაშორისო სამართლის ნორმა, რომელიც ამოქმედდება ღმერთ მაქნას რომ კიდე გამოიმარჯოს ამ თავმა მომიტევეთ ჩემი სუბიექტური აზრის გამოყენებისთვის.
თქვენი უფლებაა,
ელი უნდა კიდე 4 წელი უნდა გავიტანოთ ეს უსამართლო. ანუ თუ არ არსებობს ან სანქციები, გათვალისწინებული ნორმები, ან რაღაცა როგორც ვეტო არსებობს პრეზიდენტის შემთხვევაში, ნუ თუ არ არსებობს რაიმე საერთაშორისო სამართლის ნორმა, რაც შეაკავებს და აიძულებს არსებულ ხელისუფლებას რომ ესეთი დარღვევები აღარ განახორციელოს, იმიტომ რომ მარტო ჩვენი სამართლის და მარტო ჩვენი არასამთავრობოების და საზოგადოების პროტესტის გამოხატვის არ ყოფნის ეს ძალა უბრალოდ ფიზიკურად არ, მე როგორც მოქალაქეს გამოვხატე, ყველაზე აქტიური მოქალაქე ვარ, ყველა მიტინგზე ვარ, ყველგან ვიძახი, მაგრამ მე პირადად როგორცა ჩემერი ძალიან ბევრი მილიონზე მეტი ვარ, ალბათ ლიგით მოქალაქეები ესეთი აღშფოთებულები ვართ მიმდინარე პროცესებით, სამართალს ვერ პოულობ ვერცეთი რეალური ძალა ვერ გვეხმარება რომ ეს შევაკავოთ, ეს უსამართლობა შევაკავოთ ქვეყანაში, რომელსაც მასშტაბები აღარა აქვს უკვე.
დიდი მადლობა.
სამართლის ნორმებიდან მიპასუხეთ შეიძლება. რა არსებობს ან ვეტო ან სანქცია ან რამე ეგეთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ვეცდები.
არის ასეთი უზენაესი კანონც.
პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ რომ არსებობს
შესრულების არ ვიცი.
დიახ, ანუ რა თქმა უნდა ამაზე არ არსებობს ერთი პასუხი, არ არსებობს ერთი უნივერსალური ნორმა, რომელიც შეიძლება სახელმწიფოში კონკრეტული პრობლემების მოგვარების გადაწყვეტის ეფექტური შესაძლებლობა იყოს, ანუ რაღაც მსგავსი. ეს არის პირველი საზოგადოებრივი განშირსაგანი, ანუ როგორ უყურებს კონკრეტულ პრობლემას საზოგადოება კონკრეტული სახელმწიფოსი და ისინი როგორ შემდგომში ოპერირებენ ამ პრობლემის მიმართ.
ხო, ერთ მექანიზმად ხა მსმენელმა რა კონტექსტში მიპასუხა თუ შეიძლება სამართლებრივად.
მეორე, ეს არის
ადამიანის უფლებათა სასამართლო.
ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც არ გააჩნიებს გავსი უფლებამოსილება, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შეუძლია რეაგირება მოახდინოს, უბრალოდ განიხილოს კონკრეტული მიმართვების საფუძველზე, ინდივიდუალური საჩივრების საფუძველზე კონკრეტული საქმეების.
ხო, ნუ აბსოლუტური არ არის ხადია,
მაგრამ ეს არის უბრალოდ დადგენა კონკრეტული პრობლემის სახელმწიფოში. ხო, რა შეიძლება?
ეს მერე საზღაურს ახდევინებს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან.
რა თქმა უნდა, კომპენსაციის ქვედითი უფლება გააჩნია პირებს და ამას იყენებენ. კიდევ ერთი არის, კიდევ უფრო რო გავაფართოვოთ, ამ შემთხვევაში რადგანაც არსებობს სახელმწიფოების სუვერენობის პრინციპი, ანუ კონკრეტულ სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ კონკრეტულ სახელმწიფოს ასე პრობლემური ეგრეთ წოდებული პრობლემური სახელმწიფოს პოლიტიკურ რეალობაში ჩაერიენონ უხეშად, რაც იმას გულისხმობს, მათ შეუძლიათ უბრალოდ კონსულტაციები ან საერთაშორისო უკვე აღიარებული, რატიფიცირებული ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე უფლებებისა და ვალდებულებების შესრულება მოგცხოვოს. მაგრამ ამის არღვევის შემთხვევაში შეგვიძლია საპირწონე მაგრამ თუ უკვე სხვა პოლიტიკური მექანიზმები გამოიყენოს, ეს იქნება ემბარგო, ეს იქნება სხვა ეკონომიკური სანქციები, ეს იქნება ხმის მისამის უფლებიდან ამორჩევა, მაგრამ სახელმწიფოს შემთხვევაში კიდევ უფრო პრობლემური იმიტომ რომ
ბრძანა რომ აი მე ვაქტიური ვარო ჩემს პოზიციას გამოვხატავ როგორც სადაც კი შესაძლებლობა მაქვსო მნიშვნელოვანი არის ძალა, სად არის ძალა, ძალა თუ არის არის მოქალაქეებში, არის ამომრჩევლებში და მათ არჩევანში და მათ გადაწყვეტილებებში. ისეთი თქმა გამომდის ახლა, შეიძლება გავაღიზიანო მსმენელი ამითი, მაგრამ რა ვიცი, ეგ არის, პასუხისგებლობას ინაწილებს ყველა იმ რეალობაზე, რაც არის. უსამართლოდ შეიძლება თვლიდეთ რიგ შემთხვევაში რაღაცებს სხვადასხვა დროში და ყველა დროში, რომ რაღაც არ ეგონოს ვინმეს, რომ ამნეზია მაქვს და რაღაცას გაწყვეტილი მაქვს მეხსიერება სადღაც. იმას აკისო არ რომ მახსოვს მთელი პერიოდი ეს დამოუკიდებლობის. ორი კომენტარია, არა სმენელი არა, მაყურებელები გვწერენ და უნდა დავასრულოთ უკვე, ამას წავიკითხავდა. დედამიწაზე ყველა პოლიტიკოსი პასუხისგებაში პოლიტიკური მოტივაციით ეცემა გარკვეულწილად, ნამდვილი სამართლის აღსრულებას არ შეიძლება ამან ხელი შეუშალოს, რაღაც ყოველად სამართლიანი გალაქტიკათა შორის უმალეს სასამართლო, რომელსაც ყველენდობა არ არსებობს, არც იარსებებს და მაშინ აღარავინ მიცეთ პასუხისგებაში. ამ ტექნიკურმა წესებმა და ჩარჩოებმა უსამართლობის გამეფება არ გამოიწვიოს, ეს ერთი. და მეორე კომენტარია, საზოგადოების ზეწოლა რა შუაშია, როცა დაზარალებული ყავსო.
საზოგადოებრივ
ნახა ცალკეულ საქმეებს ვეღარ მივდგებით და ერთი წუთი და
საზოგადო შეგვიძლია შევაფასოთ. პირველი, ანუ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არსებობს იმისათვის, რომ პოლიტიკური სტატუსი კი არ იქნას გამოყენებული კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულების გადასაფარად, არამედ იგი იქნას იგივე პრინციპებით და იგივე
საბრძოლო მიდგომებით. ამდენ საქმეები არის აქ დროულად იყოს გამოძიებული და გაცემული
ეფექტურად, ობიექტურად დამოკიდებლად გამოძიებული ვინ არის სტატუსით ეს პირი. ხო, რა შეიძლება მეორეს კითხვა შეიძლება უკაცრავად.
ზეწოლა რა შუაშია?
ზეწოლას აქვს დიდი გავლენა, იმიტომ რომ მოსამართლეებიც, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არიან ადამიანები და ისინი შინაგანი განწყობის საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებას, რაც ცალკე შეფასების საგანი არის ამასთანავე და ისინი შეიძლება კონკრეტული გავლენის ქვეშ მოექცნენ. აქედან გამომდინარე, არსებობს ეს, რაც კი სასამართლო დაარსდა, იქიდან გამომდინარე, იქიდან მოყოლებული მსგავსი პრინციპი.
ანუ გიორგი, დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, დრო ამოგვეწურა. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს, დაწრილებით ამ ძალიან საინტერესო შუალედური ანგარიშის ნახვა შეგიძლიათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის საიტებზე. ეს გახლავთ სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგი შუალედური ანგარიში, კიდევ იქნება და ბევრ, ასე ვთქვათ, ცნობილ საქმეს წააწყდებით, ასევე შეიძლება ისეთებსაც, რომლებიც შეიძლება აღარც გახსოვდეთ ან გეგონოთ რომ დასრულდა და აღარ არის, ასე ვთქვათ. და საინტერესო დაკვირვებებია, რაც თავარია, ეს ნაწილი არის ძალიან ჩემთვის უფრო ისეთ საინტერესო საკითხავი იყო. დიდი მადლობა გიორგი ტყებუჩავას, ანალიტიკოსი
ადამიანის
უფლებათა ცენტრის. დილის საუბრები დასრულდა, ამით შუა დღისას დაუბრუნდებით 13 საათსა და 15 წუთზე. დროებით გამოგყვებით ინტერნეტში.
ძალიან დიდი
telling everybody stay at home. remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. I can die.